Geliefdes, ons toetrede tot die erediens kom vanoggend uit gesang 508 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 2, gesang 508, strofes 1 en strofes 2. Geliefdes, die Here sê in sy woord, as ek die huis nie bou nie, soog die wat daaraan bou te vergeefs, as ek die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede, word aan die geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, ons sing tot lof van die Here en ons sing daaruit van gesang 175. Ek noem jou lofsang, gesang 175. Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerders het hulle gehoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Ons weet nou dat ons sondig en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Laat ons skuld bely. Kom ons sing uit gesang 238 en daaruit strofes 1, 3 en 4. Broers en susters, ons het sopas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie enige God. Kom ons bely nou ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God, die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Gemeente, ons het ons geloof bely. Kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here. Kom ons sing uit Gesang 265 en daarvan strofes 1 en 2.
Gemeente, ons gaan vanoggend die Here se woord oopmaak en ons gaan saam lees twee gedeeltes uit die Ou Testament, uit die boek Genesis, hoofstuk 1 en 2. En dan gaan ons ook saam lees uit die Nuwe Testament, uit die brief aan Efesiërs, Efesiërs hoofstuk 5. En vanmôre gaan dit juist oor die verhouding tussen man en vrou en in besonder dan ook die huwelik. En ons lees nou hier uit Genesis hoofstuk 1, hier vanaf vers 27. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde rondkruip. En dan in hoofstuk 2 vanaf vers 18, Vader het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Die Here God het toe uit die grond uit al die wilde diere en al die voëls gevorm en na die mens toe gebring, om vast te stel hoe hy elkeen sou noem, en wat die mens elke levende wese sou noem, dat dit sou sy naam wees. Die mens gee toe name vir al die makdiere, die voëls en die wilde diere, maar vir homself het hy nie 'n helper, 'n gelyke gekry nie. Toe die Here God 'n diep slaap oor die mens laat kom, sodat hy vasgeslaap het. Die Here God neem toe 'n ribbebeen uit die mens, vul die plek met vleis op, en die ribbebeen wat hy uit die mens geneem het, bou hy om tot 'n vrou en bring haar na die mens toe. Toe sê die mens, hierdie keer is dit een uit myself, een soos ek. Daarom sal sy vrou genoem word, sy is uit my geneem. Daarom sal 'n man sy pa en ma verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. En dan lees ons saam uit die Nuwe Testament, uit Efesiërs 5. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig, vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van sy liggaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk lief gehad en sy lewe daarvoor afgelê. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met die water en die woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou liefhet, het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is waarvan ons lede is. Daar staan in die skrif, daarom sal 'n man sy pa en ma verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Hierin lê daar 'n diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit toe op Christus en die kerk, maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself lief het, en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here bly vir ewig. Geliefdes, ons gaan nou weer saam sing uit Gesang 257 en ons gaan dit staande sing as 'n gebed. Gesang 257 strofes 1, 2 en 3. Geliefdes, die teksvers vanoggend is die gedeelte wat ons gelees het, het uit Efesiërs uit. Wees uit eerbied aan Christus aan mekaar onderdanig. En dan ook die gedagte waarmee Efesiërs 5 afsluit. Mans, julle moet julle vrouens lief hê en vrouens bewys eerbied aan julle mans. Liefdes, hierdie afgelope week, hier het sekerlik ook so raak gesien, die van u wat die koerant onder oog gehad het, is dat daar blykbaar hierdie week die beste besluit blykbaar nog deur 'n kerkvergadering geneem. En die besluit handel dan nou ook juis oor die huweliksformulier en dan nie besonder oor die verhouding tussen man en vrou. Nou ek wil vir vanmôre 'n gedagte of twee lees uit die ou bekende huweliksformulier waarmee die meeste van u ook in die eg verbind is, waaroor daar nou kwansheids die groot ongelukkigheid bestaan. Eerstens moet jy as man weet dat God u die hoof gemaak het, sodat u vrou na die beste van u vermoë kan lei, help, onderskraag en beskerm, soos Christus as hoof sy gemeente lei, troos en beskerm, so moet jy as hoof in die huwelik optree. Jy moet die vrou lief hê, soos die hoof die liggaam lief het, so het Christus sy liggaam, sy gemeente lief. Moenie die lewe vir haar bitter maak nie, maar leef verstandig met haar saam. En dan is hier nou blykbaar die groot probleem. Bewys eer aan haar as die swakker geslag wat saam met u deel in die lewe as genadegawe. Dan sal julle kan bid sonder dat iets julle verhinder. En dan later oor die vrou word daar ook geskryf. Andersuits moet u as vrou weet hoe u volgens die woord van God teenoor die man moet optree. Jy moet die man lief hê, hom eer en hom gehoorsaam bystaan in alle sake wat reg en billik is. En dan so is die liggaam immers ook aan die hoof en die kerk aan Christus onderdanig. Jy moet nie oor die man baas speel nie. God het Adam eerste gemaak en Eva as sy hulp. Na die sondeval was God se opdrag aan Eva dat sy haar met die wil van haar man moet vereenselwig en dit geld vandag nog vir elke vrou. En nou die groot probleem is, geliefdes, is dit gaan oor die woordjie swakker en dit gaan oor die gedagte onderdanig. Maar as jy nou vanmôre geluister het na die teksgedeeltes wat vanoggend voorgelees is uit die Bybel, dan sal jy sekerlik ook saamstem dat die gedagtes ook vereens homself vereenselwig met dit wat ons in die Bybel lees. Dit kom uit die Bybel uit. Nou, hoe moet ons dit verstaan in die tyd waarin ons leef? Want blykbaar volgens die koerantberig sou die huweliksformulier mans leer om hulle vrouens te mishandel. My broers en susters, dis daarom 'n grove aantuiging en beskuldiging. Sou dit waar wees dat 'n huweliksformulier man sou leer om hulle man om hulle vrouens te verniel, te mishandel? Want dit sou impliseer dat die Bybel mans leer om hulle vrouens te mishandel. En nou weet jy ook in die tyd waarin ons leef en dis omtrent daagliks in die koerante en veral in tydskrifte ook hierdie hele debat en saak oor die mishandeling teen vrouens en kinders. Ek moet hom nou so tong in die kies sê, my klompe jare as predikant het my dan ook geleer dat dit baie kere ook die geval is dat daar ook maar baie keer mans is wat maar aan die kortste end trek. Maar daar word nou nie oor hulle gepraat nie, dis net vrouens en kinders. En natuurlik leef ons in 'n samelewing waar daar onaanvaarbare geweld is teenoor vrouens en kinders. Maar broers en susters, hier lê veel meer agter hierdie sogenaamde besluit wat vir baie nou as 'n bevrydende besluit sien en wat dit nou ook sê, die vrou word nie meer gesien as die swakker een van die geslagte nie. Maar weet jy broers en susters, as gelowiges, is dit tog maar belangrik om weer te gaan kyk na wat die Bybel sê, maar ook weer te gaan verstaan wat is dit wat die Bybel vir ons probeer oordra? Was dit nou die Bybel se bedoeling dat vrouens uitgebuit moes word? En ons sal vanmôre 'n bietjie daarna kyk. En ons begin by Genesis en jy sal nou vanmôre ook dalk dit vreemd gevind het dat ons uit Genesis 1 en Genesis 2 gelees het. Beide gedeeltes sê eintlik maar presies dieselfde. Maar daar is een saak wat sentraal staan in al twee. Die gedagte van 'n gelyke. Ons lees byvoorbeeld Genesis 2 dat, en dit is nie dat die Bybel nou moedwillig is om dit te vertaal as mens nie. Dit is 'n vertaling uit die Hebreeuse taal uit. En die Hebreeuse woord vir man en vrou is eintlik presies dieselfde. Eintlik die meer korrekte vertaling uit die Hebreeuse, dit is eintlik om die vrou dan te vertaal as manin. Dis die Hebreeuse woord wat so vertaal is. Onthou net, ons leef in die 21ste eeuw, en ons kyk baie kere met 'n bepaalde bril ook na tekste ook in die Bybel. Toe die Bybel geskryf is, was dit geensins geskryf om een ondergeskik te stel teenoor die ander een nie. Trouwens, dis waarom dit ook so staan as mekaar se gelyke. En ons lees dat die man het gesê, Adam, soos ons ook die eerste man se naam ken, het gesê, hy is alleen, hy het nie iemand is, dat daar is soos hy nie, en hy het ook gesê, hy soek hulp. En dis 'n belangrike opmerking, want daar gee die woord van die Here dit ook gelyk, dat ons as mans, dat ons ook, en dis vrouens ook, is nie perfek en volmaak nie, daardeur het Adam eintlik erken, ek het hulp nodig, ek is nie in staat om my volle potensiaal as die skepsel te bereik of te behaal nie. Daarom kort ek iemand wat my kan ondersteun en wat my kan help. En dan lees ons, het die Here dan ook dan vir die man 'n vrou gegee, as 'n geskenk. En nou ken ons, ek was sekerlik ook al by huweliksbevestigings, waar die dominee ook al daarna verwys het, die hele gedagte oor die ribbebeen, wat sê, ja, dit was iets uit die man se voet uit, so dat die man op die vrou moes trap, of iets uit sy hoof uit, dat die vrou oor sy op sy kop moes sit nie, maar juist het 'n ribbebeen langs sy hart, so dat sy saam met hom en langs hom kon wees, as sy gelyke, as sy hulp, as ondersteuning. En daarom sê die Bybel ook, sal die man ook sy ouers verlaat, en so dat hy en sy vrou een kan wees. Met ander woorde, om hulle volle potensiaal te bereik, waartoe God hulle hier geplaas het, op sy skepping. En dan interessant, na hierdie, kom ons sê dit, uit die Bybelse perspektief, instelling van die huwelik, gee God dan die gesamentlike opdrag, om ook oor sy skepping te heers. Maar geliefdes, nou weet ons ook, en ons ken dit, so'n algemene kennis, die hele sondeval en met die slang en die Satan, wat op die toneel verskyn het, en nie net die vrou, soos daar baie kere gespot word, of vir baie jare geglo is nie, maar die man ook, wat ook sonde pleeg, en nie minder as die vrou nie, hy is nie 'n slagoffer nie, alhoewel beide, maar eintlik die slagofferskaart gespeel het, ons onthou, en was die vrou wat gesê het, ja, maar het was die slang, en eindelijk maar vir God die skuld gegee, en die man wat weer gesê het, nee, maar het was die vrou, want iets vir my die vrou gegee, en die Here het al twee gestraf, en die een was ook nie meer gestraf as die ander een nie, beide sou ook deel in mekaar se omstandighede, want wat vir die vrou gegeld het, het vir die man gegeld, en wat vir die man gegeld het, het vir die vrou gegeld. Hulle sou mekaar juist nou ondersteun en help, ook in hierdie sonde straf, wat hulle ontvang het. Maar, hulle kry die lewe, en so sê die Nuwe Testament ook, as 'n genadegawe. Die Here moes hulle eintlik doodgemaak het. Hy moes sy skepping daar tot halt geroep het. Maar hy gee vir man en vrou lewensmoontlikheid, en hy doen dit binne die ruimte van die huwelik. Die Here kom nie en hef die huwelik op nie. Die Here sê nie, maar hierdie verhouding werk nie. Want ons moet onthou dat God se bedoeling met die huwelik was juist dat man en vrou in liefde en vrede met mekaar moes saamleef, en soos ons reeds ook gesê het, mekaar moes ondersteun, daar moes wees vir mekaar, mekaar moes aanvul. Maar as gevolg van die sondeval het dit ongelukkig nie so gebeur nie. Geliefdes, en nou lees ons in die Ou Testament, en ons lees van die Joodse wet, en ons lees hoe die Joodse wet ook hierdie verhouding tussen man en vrou probeer reguleer het, as gevolg van spanning en die probleme wat daar ontstaan het binne die ruimte van die huwelik. En dit was nie net die verhouding tussen man en vrou nie, dit was ook die onderlinge verhouding tussen mense, maar in die besonder ook die verhouding tussen God en mens. Want jy moet onthou, deur die sondeval het die groot breek gekom tussen God en sy skepsels. tussen God en die mens, en daarom was die gevolg daarvan, dat die onderlinge verhoudings ook dieselfde skibreek sou lei. En daarvan getuig die Bybel, hoeveel verhale en gebeurtenisse wat daarna verwys. Hierdie verskeurde verhoudings wat daar was. Maar nou ken ons ook die geskiedenis en ons weet as gelowiges, is dit nie wat die Here bedoel het nie? Daarom stuur die Here dan ook sy seun na hierdie wêreld toe om juis verhoudings te kom herstel, maar die belangrikste, die verhouding tussen hom en sy skepsels. Tussen hom en sy volk, tussen hom en sy kerk, om daai verhouding te kom herstel. Maar dit het ook die implikasie gehad dat die onderlinge verhoudings ook herstel moes word. En daarvan lees ons baie in die Nuwe Testament. Trouwens, verlede week se preek het ook daarna verwys oor hierdie verhouding wat ook altyd herstel moet word in terme van vergifnis, 'n broer of 'n suster in die geloof. Dit het natuurlik ook implikasies gehad vir die huwelik. 'N Baie besonderse verhouding, soos die teksgedeelte ook vanmôre praat, van 'n geheimenis. Dis daar die een verhouding in die Bybel, wat God daar gestel het, soos ons reeds gesê het, nog voor die sondeval, 'n verhouding wat die Here nie opgehef het na die sondeval nie, 'n verhouding wat deur Christus kom herstel is, en 'n verhouding wat 'n enorme impak en rol speel in die Here se kerk en in die samelewing. Want dis daar uit 'n huwelik waar 'n gesin gevorm word, waar 'n familie gevorm word, waar 'n volk se strukture by mekaar kom. Dis die kern eintlik van God se skepsels, van God se verhouding, van God se besig wees met sy mense. Nou weet ons ook, geliefdes, dat omdat hierdie verhouding so 'n besondere verhouding is, het hierdie verhouding ook altyd die potensiaal om skibreek te lei. Daar is baie keer 'n spanning ook in hierdie verhouding. Soos ons reeds het daarvan lees ons in die Bybel ook. En daar's baie dinge in die lewe waarmee 'n mens nog oor die weg kan kom en mee kan saamleef, maar sê baie kere ook dat vir die kinders ook in die finale jaar klas, hulle is baie kere besorgd oor wat hulle eendag gaan word, wat hulle gaan doen, en hulle wil tog net graag 'n klomp geld verdien en belangrik wees en bepaalde posisies beklee. Maar die grootste besluit wat jy in jou lewe neem, is jou lewensmaat, jou huweliksmaat. Want daai huweliksmaat kan jou bou of kan jou afbreek. Kan jou help en jou ondersteun om jou volle potensiaal te bereik, of kan die gevolg hê dat jy as mens eintlik vernietig word. Daar is niks so sleg soos 'n slegte huwelik nie. Want dit vernietig jou as mens. En daardie hartseer gevolge sien ons daagliks in ons samelewing ook afspeel. Maar nou lees ons wat die ou huweliksformulier gepraat het van die swakker geslag, en ons lees van baaskap en die wil van jou man, en ons kyk daarna deur die 21 eeu se bril van menseregte, en ons leef in 'n samelewing wat alle grense afbreek. So is daar ook nou nie eens meer 'n grens tussen ouer en kind nie, en weer eens, sonder nou op die saak oor lyfstraf in te gaan, gaan natuurlik nie om kinders te mishandel nie. Ons weet daar is ouers wat kinders regtig mishandel en om fisies aanrand. Maar om jou kind te tugtig, ons lees daarvan in die Bybel ook, daai grense word afgebreek, en ons weet wat die gevolg daarvan, die respek en eerbied vir jou meerdere, vir 'n ouer persoon, vir ouers, op die einde van die dag gaan dit ten gronde. Ons sien dit in die samelewing waarin ons leef. En sodoende word grense ook afgebreek, ook nou binne die ruimte van die huwelik, waar almal gelyk gestel word in terme van 'n menseregte perspektief. En eintlik waarby dit uitkom, is eintlik by 'n geslaglose samelewing, waar daar nie meer eintlik iets is soos 'n man en 'n vrou nie. En nou begin ons hierdie klank en geluide te hoor, en dan begin ons die groter prentjie ook beter te verstaan. Want kom ons na Efesiërs 5 toe. En mens lees Efesiërs 5 vinnig, en mens luister dan na die huweliks, die ou tradisionele huweliksformulier, dan met ons bril wat ons op is, ja, dis dan verskriklik. Maar dit is nie wat Paulus daar bedoel het nie, en dit was ook nie die Bybelse bedoeling nie. In die eerste plek begin die gedeelte, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. En dan maak Paulus gebruik van die beeld tussen Christus en sy kerk, om die verhouding tussen man en vrou, of die huweliksverhouding mee te verduidelik. 'N baie mooi beeld. En ons moet een ding onthou. Paulus skryf vir gelowige mense, Christene. Hy skryf nie vir politikuste nie. Hy skryf nie vir menseregte aktiviste nie. Hy skryf nie vir 'n moderne wêreld wat polities korrek wil wees met alles wat hulle sê en doen nie. Hy skryf vir gelowige mense, maar gelowige mense wat voorheen uit die heidense bestel gekom het. En binnen daar die heidense bestel was dit so gewees dat vrouens eintlik geen rol en funksie gehad het. Dit was destyds in die Jode ook so gewees toe Christus op aarde was. Binnen die hele Griekse Hellenistiese wêreld het 'n vrou eintlik geen ander rol en funksie gehad, bloot net vir voortplanting, om te sorg dat daar kinders moes wees. En is juist in hierdie agtergrond wat Paulus dan hier skryf en vir die man sê, nee, jy moet vir jou vrou lief wees. En dan gebruik hy hierdie pragtige beeld tussen Christus en die kerk. Wat het Christus vir sy kerk kom doen? Hy het sy lewe kom aflê. Hy was bereid om die lydingspad te stap. Was Christus se rol en funksie wat hy kom vervul het op aarde die ene van baaskap? Ek herinner my dat Christus gesê het, hy het gekom om te dien. Ons lees van die Here Jesus, waar hy die een was wat vergewensgesind was. Die een, soos ons reeds gesê het, wat bereid was om sy lewe te gee. Hy was vir ons die toonbeeld van nederigheid en nugterheid, van opofferings. Dis allermins 'n beeld of 'n toestand van baaskap, allermins, maar juis 'n posisie van gee, van opoffering, van die minste te wees. En trouwens, die liefde, die woord wat hier vertaal word met liefde, is juis daar die woord agape, of agape, hoe mense dit ook al wil uitspreek, wat juis praat van hierdie liefde wat God vir ons het, hierdie liefde in Christus van gee. En dit is wat Paulus bedoel vir mans. Julle moet bereid wees om jou lewe vir jou vrou te gee. Dit sê die formulier ook, gebruik dieselfde beeld. Hy sê ook net in die gedeeltetjie na, ek het dit nou nie gelees nie. Mans, julle moet hard werk. Julle moet vir julle vrouens sorg. Julle moet bereid wees om die opofferings te maak vir jou vrou en vir jou gesin. Dan kom hy na vrouens toe. En hy gebruik dieselfde beeld. Nou word die woord al vertaal in die Grieks met onderdanig, later word die woord eerbied gebruik, wat dalk meer korrek is, en onthou ook een ding, broers en susters, net soos met die Hebreëse taal in Afrikaans, sit ons ook met die Griekse taal in Afrikaans, ons sit met vertalings, en ons sit met tale wat duisende jare oud is, ons sit met moderne taal, en is baie keer moeilik om hierdie oorspronklike woorde binne hulle betekeningsvelde reg te vertaal. Daarom sit ons met 'n proses wat hulle noem hermeneutiek. Hou moet al daai goedjies in ag neem voordat 'n ou sommer goed in die snippermandjie wil gooi. Wat Paulus daar bedoel is vir vrouens, gee vir jou man die nodige erkenning. En hy gebruik dieselfde beeld as kerk. Wat doen ons as kerk? Wat doen ons as gelowiges elke so? Ons bring aan die Here eer. Ons sê vir die Here dankie. Ons is dankbaar dat die Here Jesus sy lewe vir ons afgelê het. Ons is dankbaar vir die genade en die liefde wat hy aan ons bewys het. So is 'n vrou ook teenoor haar man wat bereid is om sy lewe op te offer vir sy gesin, wat in nederigheid en liefde omsien na sy gesin. Dit is wat Paulus hier vir die vrouens vra. As Paulus hier praat van onderdanigheid, bedoel hy nie dat jy jou man se vloerlap moet wees nie. Dis juis die heidense wêreld waaruit hierdie gelowiges gekom het. Dis juis wat die Here nie bedoel het nie. Hy begin trouwens die woord daar, mekaar se gelyke, om mekaar te help, om mekaar te ondersteun, om mekaar aan te vul. Want geliefdes, elkeen van ons wat vanmôre hier sit, en wat in huwelike is, weet, jy as mens is nie perfek nie. Ons is almal bewus van ons tekortkominge. Daarom is dit so wonderlik, en is dit sekerlik die grootste genade, dat die Here iemand op jou pad bring, wat jou kan kom aanvul, en jou kan kom help. Dis wat Adam agtergekom het. Adam het nie gesê, Here, ek wil baas wees. Ek wil baas wees oor die skepping, maar ek soek ook iemand soos ek, waaroor ek baas kan wees. Iemand oor wie ek kan regeer. Nee, Adam sê, Here, ek het tekortkominge. Ek het hulp nodig. Ek moet aangevul word. Geef vir my iemand soos ek, my gelyke, en dan doen die Here dit ook so. En geliefdes, dis wat die huweliksformulier aan die hand van die skrif, oor al die eeuwe heen, die ou klassieke formulier, aan getroude paartjies, oor dekades en eeuwe heen, probeer leer het. Allermins was dit 'n dokument om mans te leer om hulle vrouens te mishandel. Maar die probleem lê daarin. Ons leef in 'n samelewing waar jong mans en jong dames nie meer in die ruimte van die geloof groot word nie. Nie meer binne in 'n kerk kom nie. Nie meer die Bybel lees nie. Hulle word opgevoed in omgewings waar huwelike nie meer 'n Christelike huwelik is nie, waar dit inderdaad gebeur waar mans of vrouens mekaar mishandel, verbaal of fisies. En dis die voorbeeld wat hulle het. En nou gaan soek ons die probleem by 'n dokument of die Bybel of by God. Maar as ons groot word met die woord en ons word groot in die ruimte van die kerk en ons word groot in die ruimte van 'n Christelike verantwoordbare huwelik soos die Here dit bedoel het, dan sal die jonger geslag ook presies weet en verstaan wat die Here ook in sy woord bedoel. Daarom is die Bybel weer eens sê ons vanmôre nie geskryf om polities korrek te wees nie, maar juis om iets van hierdie onverstaanbare geheimenis, soos Paulus het ook noem, aan ons te verduidelik. Die Here het nooit 'n man aangestel om baas te wees teenoor sy vrou nie, en ook nie andersom. Hulle is mekaar se gelyke, hulle is daar om mekaar te ondersteun. Natuurlik, as die Bybel in die formulier praat van die swakker, dan is dit nie 'n politieke uitspraak nie, of een of ander iets om vrouens sleg te laat voel, of minderwaardig te maak nie. Nee, die Bybel bedoel dit juist binne 'n fisiese hoedanigheid. Dit is mos biologies gesien. Nee, die biologies gesien, is daar verskille tussen 'n man en 'n vrou. En is daar sekere dinge waaroor 'n vrou swakker is in terme van fisiese liggaamskrag as 'n man? En dis binne daar die konteks wat die Bybel in die formulier het bedoel het. Eindelijk anders gesê, onthou net weer, die Bybel is geskryf binnen in 'n wêreld waar daar baie oorlog en baie gevaar was. Die ding van iemand wat 'n bruid of 'n bruidegom kom, eindelijk die bruidegom kom ondersteun ook, is 'n strooijonker soos ons het noem, was juist om die bruidegom op te pas. Want in 'n wêreld was het so dat die bruidegom baie kere gesteel is, of die bruid is ontvoer, was juist om hulle te beskerm, fysisk te beskerm, want die mans het oorlog gaan hou. Hulle moes hulle gesinne beskerm het. Dit is binne in daai wêreld, en dit is binne daai konteks, wat dit ook so bedoel is. Nie om vrouens te beskou as minderwaardig nie. En daarom moet ons as gelowiges dit ook nooit meedoen met die wêreld, in 'n geslaglose samelewing, so generiese samelewing, waar alles en almal nou, blykbaar nou deesda dieselfde is, en alles word in een pot gegooi. Ons verskraal die Here se skepping. Ons verskraal die Here se skeppingsplan en doel met sy skepping met ons. Hoe sou dit nou lyk as daar ook net een blommetjie is? Want alle blomme is nou maar dieselfde. Ons gooi hulle almal saam, en ons het nou maar een blommetjie. Vir al die bokke is dieselfde. Ons gooi hulle nou maar deur mekaar, en ons kyk nou maar wat kom maar uit, en daar is een bok, dis nou genoeg. Die skepping van die Here sal daarom verskriklik arm wees. Die Here se skepping is juist kleurvol. Dis juist besonder. Dis juist wat God se skepingswerk so uniek maak. En soos dit ook in ons verhoudings as mense, en die besonder ook binne die ruimte van die huwelik, dat die Here ook twee mense by mekaar bring wat biologies verskillend is, maar ook emosioneel verskillend is. En hulle mens, hulle persoonlikhede is verskillend is om mekaar aan te vul, om mekaar te ondersteun met die doel om jou volle potensiaal te bereik waarvoor die Here jou hier geplaas het, om oor sy skepping waak, om hom te eer en om hom te dien. Dis hoe die Here dit bedoel het. Geliefdes, dit was nie die beste of die grootste besluit wat daar nog ooit op 'n vergadering geneem is nie. Inteendeel. Kom ons gaan lees die Bybel. Ons sal lees wat die Here bedoel het. En kom ons wees dankbaar dat die Here dit so geskep het, so gewil het, dat 'n man en 'n vrou by mekaar kom, mekaar aankleef, mekaar aanvul, om so hom te eer en om hom te dien. En ek sê dit baie kere op troues ook. God het man en vrou geskep in 'n perfekte verhouding, met die doel om vir mekaar afgesonder te wees, met die doel om hom daardeur te eer en te verheerlik. Hierdie sondeval het 'n bietjie skibreek gelei, maar in Christus en in die geloof word 'n huwelik so herstel, dat man en vrou vir mekaar, afgesonder vir mekaar kan leef, afgesonder vir God, dat iets van God se oorspronklike bedoeling deur die huwelik na vore kan kom. Dis waarom ons, en ons sê dit baie kere ook in die erediens, dis waarom ons as gelowiges anders is en anders moet leef. Dis die opdrag van die Here se woord. En daarom moet ons huwelike ook anders lyk as die res van die wêreld. Daarom moet ons huwelike en ons verhoudings anders lyk as wat ons op die televisie sien of as wat daar vir ons in tydskrifte opgedis word. Dis nie sonde dat die Here ons verskillend gemaak het nie. Dis 'n groot stuk genade van die Here se kant af. As die Here regtig so teen vrouens was, soos wat daar beweer is, is dit tog interessant dat ons dit vanmôre dalk net noem ten slotte, dat wie was die eerste getuies van die Here Jesus se opstanding? Vrouens. En ek sê dit vanmôre hier van die preek toe, was dit ook nie vir die susters in die kerk nie. Menslik gesproke natuurlik, weet ek ook nie waar ons gemeentes sou wees nie. As dit ook nie vir die vrouens en die moeders van ons volk was nie, weet ek ook nie waar ons vandag sou wees nie. En ek sien dit elke dag, ek sien dit met huisbesoek na huisbesoek, hoe dit die vrouens is wat sterk staan en hulle mans ondersteun en hulle gesinne ondersteun, veral binne hierdie ekonomiese klimaat waarin ons ook is, om die pot aan die kook te hou, maar nie net fisies nie, ook geestelik. Dankie dat Adam gevra het vir 'n gelyke, iemand soos hy, iemand wat hom kan ondersteun en kan help. Mag ons as gelowiges daarvoor staan in het leef en nie meedoen aan hierdie geslaglose samelewing waarin hulle met ons op pad wil gaan. Amen. Geliefdes, kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, Here, ons leef in 'n wêreld wat besig is om baie deur mekaar te raak en sekere opsigte bietjie gekkerig ook. Vader, ons raak moedeloos en ons raak bang en ons raak kwaad en ons raak opstandig. Maar Here, weerhou ons daarvan. Lei ons deur die woord en deur die gees, dat ons jy sal leef soos waartoe U ons geroep het. Dat ons met mekaar in liefde sal saamleef en die besonder ook in die ruimte van die huwelik. Dat ons altyd sal gaan soek na U wee en na U wil. Dat ons mekaar jy sal aanvul as mekaar se gelykes en as mekaar se ondersteuners, as hulp vir mekaar. Want Here, ons weet as gevolg van ons sondige natuur, het ons maar baie foute en tekortkominge. Maar Heer, U het ons ook so geskape, U het ons so gemaak. Ons lees dit so in die begin van U woord. Daarom dat Adam ook destyds gesê het, Here, maar ek kort iemand. Ek is 'n gemis in my lewe. Vader, dankie Heer, dat U ook daardie genade aan hom bewys het. Dankie ook vir daardie genade wat U ook aan elkeen van ons bewys het, wat ook in die ruimte van die huwelik staan. Daarom bid ons, Here, gee vir ons die krag, die geloof en die genade, om ook ons huwelike te bewaar en dit te koester en dit op te pas. Vader, ons bid vir hierdie wêreld. Heer, ons bid, Heer, dat hulle ook weer U waarheid sal vind. En hier nie altyd antwoorde sal gaan soek in die gedagtes en die klimaat van die dag nie. Vader, help ons dat ons na die evangelie sal luister en daarteen sal waak om polities of wêreldsgetrou te wees. Dat ons sal luister na die gees van U en nie na die gees van die tyd nie. My bede ook vanmôre, Here, is dat U elke huwelik, elke gesin, elke familie ook sal seën en sal lei in U waarheid. Ons bid hier vir elke grootouder en ons dankie Heer vir elke ouma en oupa wat met soveel liefde en toewyding ook hulle kinders versorg en vertroos en opgevoed het en het ook so oorgedraad ook aan hulle kleinkinders en achterkleinkinders. Ons bid ook so hier vir elke gesin wat ook in hierdie tyd ook op soveel vlakke ook spook om kop bo water te hou, fisies en ook geestelik. My Here, ons dankie ook vir die ruimte van die kerk, die ruimte van hierdie gemeente van u, waar ons as gelowiges ook mekaar kan ondersteun, maar ook vir mekaar kan bid, kan wees daar vir mekaar. Vader, ons bid ook so vir elke jong mens, wat hier ook besig is om daar die lewensmaat ook te soek, ook hulle wat in verhouding staan, hulle wat beplan om te trou en huwelik te tree, Vader, mag hulle ook besef, wat 'n groot voorreg, maar ook wat 'n groot verantwoordelikheid dit is, dat hulle ook altyd daarna sal streef, om ook as Christene, binne die Christelike huwelik te leef. Vader, ons bid, wees ook so met ons volk, ook in hierdie dag. Vader, ons raak bekommerd, hierdie stadium hier lyk het vir ons, of elkeen maar vir hom en haar self is. Vader, lei ons ook, dat ons ook weer in nederigheid en opregtheid ons ook sal bekeer, en tot inkeer sal kom, Heer, en ook ons verantwoordelikheid teenoor mekaar, maar ook ten eerste teenoor u, sal nakom. Vader, ons bid, ook in die genade, Heer, dat u ook op u tyd, ook vir ons die nodige reën sal stuur. Ons dank u ook vir daardie dele van ons land, wat ook nou reën ontvang, daar waar het ook droog is, ons dink ook daar in Karoo, Here, maar Vader, ons bid ook daar vir uitkoms. Vader, maar skenk aan ons die geloof, dat ons nie sal moedeloos raak, maar Heer, het ons ten eerste sal dankbaar wees vir wat ons het, maar dat ons ook ons verantwoordelikheid sal opneem en sal uitleef met die wete, U is met ons elke tree, ongeag wat om ons gebeur. Vader, hou U hand oor elkeen van ons, ons dink ook aan ons broers en ons susters, wat ernstig siek is, wat in hospitale is, wat operasies ondergaan het, ons dink ook in die besonder aan hulle Heer, wat geliefd is en die dood afgestaan het, ons dink aan hulle Heer, wat ouers het, wat siek is, wat moeilike omstandighede het, Vader, en daar bid ons vir u leiding en wysheid en insig, om ook die regte besluite te neem. Vader, ons dank u vir alles wat u vir ons gee, en ons bid in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons gaan nou saam sing, uit gesang 537, en dis 'n huweliksgesang eintlik, maar ek dink is belangrik dat ons dit vanmôre ook sal sing, en dis sulke pragtige woorde. Ons Vader, neem al hande en maak al een, versterk jieself die bande, gee al u seën, bind al in u genade aan u o Heer, en leer al om met dade u naam te eer. Heer, wees vir hulle Vader wat sorg en sien, trek hulle in Christus nader om u te dien, laat Heer, u gees al voortgaan, laat hy al lei, dat al u woord gehoorsam hul aan u wy, leer al mekaar vergewe, mekaar vertrou, laat al die hele lewe op liefde bou, laat heers oor al u vrede, en bind al saam, verhoor tog ons gebede, in Jesus naam. Laat ons het vanmôre sing vir elke huwelik, wat ook hier verteenwoordig word, gesang 537, strofes 1, 2 en 3, waarna u bly staan vir die uitspreek van die seën. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee. Amen.